O pasado 7 de febreiro, con motivo do 600 aniversario da chegada do povo xitano á Península Ibérica, o Consello de Ministros declaraba este 2025 como Ano do Povo Xitano aquí en España. E por este motivo, e como acto previo que vai ser a celebración mañán, día 8 de abril, do Día Internacional do Povo Xitano, esta tarde o Auditorio do Bello Cárcere acolle unha xornada adicada a recoñecer e celebrar a pegada cultural, social e lingüística que o povo xitano aportou a este país. Un acto que promove a Asociación Promoción e Integración Xitana de Lugo, que preside Manuel Vila López. Está o teléfono. Que tal? Saúdos, Manuel, benvido.
Moi bons días.
Fálanos desta xornada. Que aspectos se van a abordar e quen vai formar parte do coloquio?
Bueno, pois vai formar, temos a presencia de unha xitana nacida en Ferrol, que vive na Coruña, Sofía Vázquez Manzano, que preside unha cooperativa de mulleres xitanas que se dedican ao reciclaxe de o aceite usado, e que, además, con grande éxito na Coruña, na comarca da Coruña, ou sea, nos concellos que limitan coa Coruña.
Uh-huh.
Bueno, pois vai falar sobre a evolución de a comunidade xitana, sobre todo nos últimos anos, ou sea, desde a Constitución de 1978, que no seu artículo 14 reconoce que todos os españoles somos iguales ante a lei, cos mesmos dereitos e cos mesmos deberes, que é a primeira vez que, bueno, pues, se fai un reconhecimento explícito de os xitanos como ciudadanos españoles, que levan aquí, pues, máis, como se dice, conmemorando este ano os 600 aniversarios. Presidirá o alcalde de Lugo, estará tamén o director xeral da Consellería de Política Social, un representante da Diputación, o teñanos confirmado o alcalde de Fonsagrada, diputado provincial de Medio Ambiente, e, bueno, pues, están invitadas outras concelleiros, o delegado da Xunta, uh-huh. Mestres, traballadores sociales, bueno, público en xeral.
Claro, unha vez celebrado este coloquio vai a presentarse unha exposición Historia e Cultura do Povo Xitano, non? Que é o que se recolle nela?
Pois mira, isto recolle a 19 paneles que foi feita a nivel estatal. Hai unha asociación que se chama Enseñantes con Xitanos, porque os enseñantes, bueno, xogaron un papel moi importante en toda a promoción do povo xitano, sobre todo alá polos anos finales dos anos 70, 80, pois que se empezaron a escolarizar masivamente os xitanos, que moitos deles, pois, vivían en poblados xabolistas, e estes mestres foron, pois, quizás unhos verdadeiros misioneiros laicos, que foron a estas escolas a recorrer, ou sea, indo buscar os nenos polas xabolas, chamándoos pola mañá para que viñaran á escola. Entonces constituíron esta Asociación de Enseñantes con Xitanos, que sigue todavía a día de hoxe. Todos os anos se celebran unhas xornadas a primeira semana de setembro de cada ano, nun lugar diferente de España, e elaboran, pois, material didático para que os mestres actuales nas escolas, pois, poden traballar. E fai uns anos, pois, fixeron esta exposición que abarca, pois, todo o percorrido ao longo destes seis siglos dos xitanos por España. Bueno, pois, últimamente conseguiuse que se traduciera ao galego con a subvención de la Caixa. Bueno, aquí en Lugo contamos con un representante que foi tamén traballador aquí na Asociación Xitana, logo mestre coordinador da escolarización da poboación marxenada, e actualmente, pois, exerce como mestre no Colexio Baleiro do Campo de Castro de Riberas de Lea.
Ata cando se vai poder ver esta exposición no Bello Cárcere?
Pois, mira, esta exposición estará desde o día de hoxe hasta o próximo venres.
Ajá, o sea que durante toda esta semana, non? Aberta ao público.
Durante esta semana, pois, podrá a xente que queira verla. E, bueno, pois, tamén a todos os colexios ou entidades que queiran expoñela, esta exposición está precisamente depositada aquí na Asociación Xitana, en calquera punto de Galicia, pois, que o soliciten, pois, sempre que nos teña claro xa comprometida en outro lugar, pois poderán poñela, vela e comentala.
Ajá.
É bastante importante, pois, a nivel didático, para que os nenos, pois, coñezan a historia dos xitanos, e, bueno, pois, ou sea, como os ciudadanos máis, todas as dificultades que surgiron, porque, bueno, que foron moitas, ou sea, que ao longo da historia, pois, foi casi un continuo, ou sea, nos vamos como vías paralelas, os non xitanos cos xitanos, ou sea, a pesar de que levan aquí tantos anos, pois nunca houve unha relación hasta a Constitución de 1978, pois que trata de pois normalizar esta relación
de integrar,
das comunidades.
Claro. Manuel, que vemos como nos últimos anos se está a acrecentar os movimentos antirracistas a nivel europeo, tamén aquí en España, sí, non? Isto como está a afectar o povo xitano?
Pois moito, porque en algún tempo o racismo era contra os xitanos, porque non había outros, ou sea, naides se declaraba racista, pero, sin embargo, existía un antigitanismo. E isto, por desgracia, pois perdura a día de hoxe. A pesar de que os xitanos pois fixeron un gran esforzo de normalización, como digo, pois nos últimos anos hai xa miles de universitarios xitanos que están desempeñando pois distintos postos. Os xitanos pois están se integrando cada día máis pois nos distintos barrios, nos distintos pueblos, e, bueno, pois, o sea, sería un gran avance na normalización das relacións. Pero, sin embargo, pois todavía existe pois cierta desconfianza, que, bueno, que a eles os frustra moito, porque o xitano, pois, universitario, o xitano que está levando unha vida normalizada, e cando entra, pois, num establecimiento público, num supermercado, etc., pois, que os teña xa vigilando, ou sea, pois, bueno, lle dá certo tal, ou que lle neguen cando vai alugar unha vivenda e tal, ou mire xa con reollo porque simplemente por ser xitano, porque claro, por eso eles teñen o eslogan, coñécenos antes de xuzgarnos. Sí. Ademais, non todos os xitanos pois son totalmente indiferentes uns dos outros,
sí,
como en todos os, ou sea, de un millón de personas que hai de raza xitana hoxe en España, pois hai nos de todos os tipos, como hai todos os colectivos.
Claro.
Entonces, bueno, non se pode xuzgar uns polos outros.
Isto ocorre en liñas xerais aquí no noso país, pero en Lugo, no noso concello, queda tamén un longo percorrido por facer ou notas que hai máis integración? Pola pues existencia, bueno, tamén, o sea, de asociacións como a vosa.
Mellorouse moitísimo, moitísimo, moitísimo. Eu que coñezco pues, desde os últimos 40 anos a evolución, pues, no momento que eu empecé a traballar como mestre no poboado do Carqueixo, a todas as familias, prácticamente todas, vivían no poboado de Carqueixo, porque os levaran ali no ano 1974 para erradicálos casi da ciudad, a 5 kilómetros, mal comunicados con bus urbano naqueles momentos, colexo exclusivo, e bueno, pois, hoxe perdura, por desgracia, todavía ese poboado con 7 familias ali, unhas 37 personas, pero bueno, casi a totalidade dos xitanos, máis de 200 familias, 1.500 personas que compoñen o colectivo aquí na cidade de Lugo, pois viven xa en vivendas normalizadas, e bueno, salvo algún problema, como digo, que sempre hai en todas partes, están levando aí xitanos hoxe, pois xa traballando en moitos sectores, ou sea, na hostelería, no reparto, en moitos sectores. E, sin embargo, pois todavía existe, pois claro, ese antixitarismo, aunque, bueno, eu creo que se está a mellorar. Precisamente estas xornadas, pois, é para avanzar nisto, nun coñecemento moito mellor, e acercar posturas entre ambas partes, porque, claro, unha parte, pois, descoñece e desconfía, e a outra, despois de tantos siglos de marginación e de persecución, pois tamén desconfía un pouco de nós, ou sea, e bueno, ten moitas suspicacias, porque claro, cando ve recelos por moitas personas que non lle alugan unha vivenda simplemente por ser xitano, ou que bueno, cando chega un acordo xa para ese lugar ou para eso, cando ve que, porque moitas persoas, pois, hoxe, eu xa lhes chamo xitanos invisibles, porque en apariencia, pois, non pasan por calquera outro ciudadano, ou seja, cando non teñen un color de pel, pois, determinado, tal, pero abriu polos simples apelidos.
Sí.
Ou seja, como os xitanos pois, teñen uns determinados apelidos máis específicos deles, pois xa xente ao mellor se bota atrás, cando xa ao mellor xa lle tiña alugado, xa tiñan convenido, tal, pois xa veñen as disculpas, mira, es que lo necesitamos para un hijo, tal, e outro lo alquilo, etcétera,
claro. Bueno, pues todavía queda, se van dando grandes pasos, pero queda camino por percorrer. Lembrar, ás 6 da tarde arrancan estas xornadas aí no Vello Cárcere, abertas ao público en xeral, así que recomendamos dende aquí a todos aqueles que queiran participar que non deixen de acudir. Manuel Vila, presidente desta Asociación de Promoción e Integración Xitana en Lugo, grazas por estar con nós e nada, estaremos moi atentos a todos os pasos e a todas as actividades que promovades. Graciñas.
Vale, moitas gracias a vos por difundir estas xornadas e por sempre desde radio, desde a cadena COPE, pois, promover actitudes de acercamento e de que hai que erradicar o racismo de todo.
Pois para iso estamos. Grazas, Manuel.
Grazas.